mp3media.net taqdim etadi.
Yomon do'st boshi kunda yorar ekan, yomon do'st boshi kunda yoradi. Yomon bilan yashaguncha bu hayotda yolg'iz yasha bo'lgan yaxshi albatta. Yomon do'st boshi kunda yorar ekan, yomon do'st boshi kunda yoradi. Yomon bilan yashaguncha bu hayotda yolg'iz yasha bo'lgan yaxshi albatta.
Salom alaykum, salom, man o'zbek xalqim, man sizlar uchun yana rep yozdim, chunki bu haqiqat, nohaqliklar ko'p bu hayotda, noadolat yuziga chiqib kelar ekan bir kun albatta. Mani bu so'zlarim emasdur yog'on, begumon tanu jonim sog'omon, ko'rishamiz hali zamon, intilganim faqat harakat to'abatsan tomon. Bu rep do'st dushman najratib beradi endi senga shu on. Yomonliklaring topadi bir kuni kelib nolasa, tinch qo'ymas senda azobi so'rog'i, sani shu yolg'oning jazosi. Bu mavzu to'lqini deydi yoshdan tortib 70 yoshgacha, bilgin bu hayotda endi ikki yo'l bor, biroq bir esa qora, sani sohib etadi onsonlik bilan erishilgan g'araba. Sani o'ylashingchi bu hayot oxiratsiz, bugun va erta oxiri qiladi najot, har ehtimolga qarshi ehtiyot. Mani bu so'zlarim esingda qolsin, bu shunchaki emas ijod. Ha kimdirlar izlab topadi bu hayot o'z o'rnini, yana kimdirlar hatto ketan omid etgan so'zini qaytadi o'z so'zidan, qo'rqib ortib tobora qo'rquvdan va chetlanib qop ketaveradi ko'p odam garchilik yuzidan. Bu so'zlarimdan ta'sirlangan xulosa o'ziga tegishligini olgan, yoki undan ortiq insonni qalbini nimadir qoldirgan. Bu mani yutug'im, bu mani o'zim so'zim va men roziman, soya ketmadi mani harakatlarim.
Yomon do'st boshi kunda yorar ekan, yomon do'st boshi kunda yoradi. Yomon bilan yashaguncha bu hayotda yolg'iz yasha bo'lgan yaxshi albatta. Yomon do'st boshi kunda yorar ekan, yomon do'st boshi kunda yoradi. Yomon bilan yashaguncha bu hayotda yolg'iz yasha bo'lgan yaxshi albatta.
Sevgi va nafrat bu tuyg'ular doim yuradi yonma-yon, do'stlik va dushman ta'qib etadi hali hamon. Bu ikkalasida bitta ma'no, oxiri so'zlari yolg'on. U unga ishonib yuraverardi bechora soddagina nodon. Mansab kelganida qushday parvoz etar ekan inson, imon e'tiqoddan chetlansa asir oladi uni shayton. Ammo ajratish qiyin emas, bu bittadir osmon, ha odamlar esa yerda yuradi hali haligacha. Oldimda kulib turib orqamdan gapiradigan do'stlarimni kechdim, pul bo'lganda yonimda paydo farishta qizdan unutdim. Men rep yozganimda har safar o'ylardim, kutardim o'tib oradan necha yil necha vaqt maqsadimga erishdim. Buz rep buz bum borman o'zimga erishi yo'lim, jono jon o'zbek xalqim, vatanim sizlar uchun davom etadi mani ijodim. Qolgan qo'shilarga ham welcome, mani qidirib topish qiyin emas, www.bum.com. qani endi do'st, og'ir kunimda yonimda bel bog'lab tursa, sevgan qizim yaxshi yomon kunimda yonimda birga bo'lsa, bo'lardi bu mani baxtim. Man bu yo'lda adashmasdim, lekin ko'pchilikni ko'nglida qadoqlanib qolgan so'zim. Bu mo'tabar ona ijonimni duosini oldim, mani qaytar yo'lim, mani borlig'im bor, mani sajdagohim bu olam, bu oftob, bu hammasi yolg'iz xudodan. Man kelajagim uchun faqat sandan umidvorman.
Yomon do'st boshi, yomon do'st boshi, yomon bilan yashaguncha bu hayotda yolg'iz yasha bo'lgan yaxshi albatta. Yomon do'st boshi kunda yorar ekan, yomon do'st boshi kunda yoradi. Yomon bilan yashaguncha bu hayotda yolg'iz yasha bo'lgan yaxshi albatta.
mp3media.net birinchi ko'ngilochar portal.